Přátelé, většinou je to tak, že Bitcoin je vlastně docela nudný. Jde o tisícovku nahoru nebo o tisícovku dolů, prostě si tak rangeuje a vlastně nic moc nedělá. Ale pak z ničeho nic třeba vystřelí o 5000 nahoru a nikdo vlastně neví, proč se to stalo. A téhle té situaci se říká božská svíce, nebo taky God Candle.
You know, when the God Candle came, none of us was prepared. Everybody was dumping their cash. And that began the transition to hyper-Bitcoinization.
God Candle, this the pump they can't handle. Everything we work for, they want to dismantle. I said, God Candle, B.I. Max is in shambles. Humble sap stackers come and get a handful. I said, God Candle, God Candle. I said, God Candle, God Candle. Prophecy perpetuated ever since the genesis improperly peer-to-peer the emphasis Satoshi's penmanship wrote the white paper nine pages it's been monetizing ever since menace menacing we from one wall street shit post off then dunking on these birds and the tardiness is costly they get the price that they deserve ain't you heard they quit pumping really ain't nothing new till it suddenly a God candle comes rushing through let's go Numbers on the screen, glaring at the fiat scandal. I said, God candle, death to time, thief, vandals, cantillionaires, yeah, they falling off the mantle. I said, God candle, God candle. I said, God candle, God candle.
Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa, tentokrát z malajského Langkawi. My jsme se zvládli vlastně mezi tím přesunout z Kuala Lumpur sem na tenhle ten krásný ostrov. A mimochodem, já jsem si pro dnešní video tady zapl aktivní tracking, to znamená, že ta kamera mě pořád bude takhle sledovat a měl bych být pořád uprostřed toho kroužku. Nicméně já nevím, jestli to nepůsobí rušivě. Jo? Jako zkusíme tenhle ten díl, jenom by mě zajímalo, jak to funguje. Napište mi prosím potom do komentářů, jestli je to vlastně něco, co chceme. Respektive jestli to zkrátka nepůsobí rušivě. A dál to nebudem zdržovat, budeme se podívat na ten graf, protože ten je poslední dny velice, ale velice zajímavý. My jsme vlastně tady viděli během asi 2 nebo 3 dnů, jak Bitcoin vystartoval z toho vcelku nudného pásma kolem těch 42 tisíc, se nám dostal vlastně až přes 48, jednu chvilku stál myslím 48 200. Teď aktuálně od toho vlastně není daleko, 47 700, co já to dneska natáčím, to vy zřejmě ještě spíte. A teď co s tím, že jo? Já jsem konec konců říkal, že to pro mě začne být zajímavý až v okamžiku, kdy právě opustíme tenhle ten range. A samozřejmě, jako nabízí se tam teďka, lidi mě už jako zase trošku uklidňují na Twitteru a říkají, jako ať jako nedivočím, jestli nerozlívám moc toho pium. Protože jednoznačně se tady nabízí právě něco, že se to třeba takhle tady jako skonsoliduje a pak to zase spadne zpátky, bo je z toho ten náš oblíbený Bart, jo. Nicméně, já si myslím, že je tam poměrně vysoká šance na to, že to teda skonsoliduje a půjde to nahoru. Jako myslím si, že OK, je to třeba tak 50-50, jo, ale skoro bych si spíš vsadil, že budeme pokračovat. Tady jednoznačně je ta úroveň, kterou teďka všichni budou sledovat, a to je 49 tisíc, protože tam už jsme se vlastně jednou dostali po té spekulaci po ETFku, pak se to propadlo a v celku dle očekávání, alespoň mýho, se zase jako vracíme zpátky. No a těch 49 je jednoznačně úroveň, kterou je potřeba sledovat, protože pokud ji prorazíme, Tak OK, pak je tam ještě jedna taková psychologická, to je 50, jednoznačně, jo, 50 tisíc je něco, prostě čím víc dolů, tím víc Adidas, jestli mi rozumíte. Ale v okamžiku, kdy my prorazíme i těch 50, tak si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý, protože prostě, jak říkám, je to psychologická úroveň a hele, psal jsem k tomu status i na Twitter, jo, pojďme si to přečíst. Nad 50 tisíci začne FOMO. Bitcoin tam strávil jen 3% času své existence, protože ano, je to tak, když se podíváte na ten graf, tak my jsme nad 50 tisícima skutečně strávili relativně málo času. My jsme se jednou dotkli vlastně, nebo došli jsme si pro all time high, to bylo tenkrát 64 tisíc, pak to spadlo až někam na 30 a pak jsme se tam znovu vrátili, respektive dosáhli jsme dokonce na 69, ale vlastně nad těma 50 tisícima ten Bitcoin skutečně strávil jenom strašně málo času. A pokračuju, je to navíc psychologický level a všem dojde, že se vrací na all time high a můžou si ho ještě koupit v uvozovkách se slevou. Ochota prodávat nad tímto levelem bude klesat, chuť nakupovat naopak růst. Do toho půlení a ETFs a hashtag Hopium. Jo, protože já si myslím, že v okamžiku, kdy se dostane na těch 50, tak skutečně si všichni už řeknou, jako to na nulu asi nejde. A pokud to nejde na nulu, tak to jde asi zpátky na all time high a potom dál na nějakých prostě 69 tisíc a já si vlastně můžu koupit ten Bitcoin ještě relativně levně, než ho budou všichni kupovat právě za ty all time high ceny. Samozřejmě může se to změnit úplně, může to být prostě úplně jiný, protože teďka aktuálně rostou i akcie. S&P, pokud vím, narazilo už nějakých 5 tisíc bodů, konec konců můžeme se podívat. To znamená, tam je taky v celku jako takový euforický stav. Jo, je to tak, vlastně v pátek se to stalo, kdy akcie nejenom, že už jsou vlastně zase na all time high, ale narazili taky nějakou pomyslnou metu, řekněme psychologickou, jo. A teď jako se zase objevujou ti medvědi a říkají, hele, to nebude tak jednoduchý, ještě přijde nějaký sešup. Já nevím, já už jsem se dávno vykašlal na nějaký, řekněme, makroanalýzy, víme teďka, že Fed dřív nebo později začne snižovat úrokovou sazbu a zase se v tom systému vlastně začnou objevovat ty levnější peníze a to je něco, z čeho samozřejmě roste i Bitcoin. Ale samozřejmě není tohleto žádná záruka, že teďka automaticky jdeme na all time high, může se něco někde šeredně pokazit a lidi přestanou spekulovat na věcech, které jsou pořád do jisté míry vnímány jako rizikový. A to je i ten Bitcoin. Ale abych se vrátil k tomu svému statusu. Já si prostě myslím, že v okamžiku, kdy vidíte, nebo kdy ten trh vidí tu příležitost, že skutečně ten Bitcoin neumřel, je to kousek od all time high. A i ten Wall Street vlastně funguje tak, že nechce kupovat něco, co je 70% dole, protože když je něco 70% dole, tak pro Wall Street je to mrtvý, to neexistuje, to umřelo, jo. Ale v okamžiku, kdy to máte prostě nějakých třeba 20% pod all time high, tak je to vlastně jako zajímavý kup. A druhá věc, co tady píšu, ochota prodávat nad tímto levelem bude klesat. Kdo to tam bude prodávat? Rozumíte? Jako ti hodleři, jako jsem já nebo vy, co jsme to tam jako kupovali relativně agresivně kolem 15-20 tisíc a nastekovali jsme si, tak jako my už cítíme, že asi jdeme na nějaký all time high, tak proč bychom to prodávali na 50, jo? Ale samozřejmě ti obchodníci jsou tam vždycky, nějaký, jako, nějaký ty objemy tam jsou, ale řekněte si sami pro sebe, jako kdo to tam chce prodávat, jo? Když víte, nebo když už si jako myslíte, že si to jde pro all time high, ale samozřejmě může to být jako nějaká past. Mimochodem hodně mě lidi upozorňovali, že ani ty objemy nejsou nic moc, já si je tady zapnu a když se na ně podíváte, tak ona skutečně, co se týče objemu, tak to není žádná velká hitparáda, jo, teď už tam tomu došla možná i trošku pára, tak uvidíme, jestli to v následujícím týdnu bude pokračovat. Nicméně chtěl bych to srovnat ještě s jednou situací a já to tady popisuju, je to podobné jako 12 tisícový level v roce 2020, trvalo asi 3 měsíce vrátit se na tehdejší all time high, 20 tisíc dolarů. No a já jsem to tady studoval a pojďme se na to podívat, protože já si to pamatuju velmi dobře, jako kdyby to bylo včera, protože ten Bitcoin tady někde měl vlastně dlouho problém i s levelem 10 tisíc, jo, tady si došel pro 10 tisíc, tady to ruplo, to byl covid, to známe tu historku, pak si tam došel zpátky. A tady poprvé byl útok na 12 tisíc, jo, 12,5 se to myslím dotklo a zase se to sesypalo, zase byl kolem 10, ale zajímavý mimochodem je, že v okamžiku, kdy znovu prorazil těch 12 tisíc a to byl přesně ten level, kde předtím Bitcoin strávil jenom nějaký 3% času, proto to srovnání, jo, protože když se podíváte, tak ano, tady strávil nějaký čas na 12 tisícema, ale velmi málo, protože tady se dostal nad 14 a potom v té bublině v roce 2017, jo, a tady se podíváte, tady on vyletěl nad těch 10-12 tisíc, udělal tuhle tu bublinu a hned to zase spadlo, čili on na 12 tisícima byl skutečně strašně malej čas. A potom, jak jsem říkal, ještě jednou se tam dostal tady v tom run-upu v tom létě a v okamžiku, kdy těch 12 tady znovu prorazil, tak když si to tady naměříte, řekněme, že to byla tady ta God Candle právě a došlo si to někam pro to all time high, víceméně to trvalo 40 dní. Měsíc a půl, ani ne, jo. A potom teda, OK, zase to tady nedal, pak už to prorazil a celkově to trvalo nějakých 56 dní, to znamená 2 měsíce a tady už to prorazil a mimochodem tohle se stalo někdy kolem Vánoc a na Silvestra jsme byli dokonce na 30 tisících, jo. Takže bude se takováhle situace opakovat? Nevím, to nikdy nevíme a Bitcoin velice rád dělá jako jiný věci. A třeba ještě nikdy neudělal to, že by se vrátil na all time high ještě před půlením. Takže ano, naděje stále žije. Já neříkám, že se to nutně musí stát, nebo nechci, abyste mě brali za slovo, ale samozřejmě nalívá to teďka nějaký jako, řekněme, pozitivní očekávání do toho trhu, že by se to klidně mohlo stát, jo, protože do toho půlení ještě relativně dost času, to pořád vychází někam na půlku dubna, my nejsme ani v půlce února, takže je taková možnost vyloučená. Já myslím, že ne, jo, ale není to nic, k čemu se jako musíme upínat, aby jsme se dostali na all time high ještě do půlení, to podle mě to vůbec není důležitý, jo, ale spíš se vracím k tomu psychologickému efektu, že nad 50 tisíc si lidi řeknou, ty vole, jako asi to fakt mrtvý není a ještě mám možnost si to koupit teďka pod all time high. Ještě se samozřejmě musíme podívat, jaké to brikule nám dělá graf Bitcoin dominance, protože tak jak to tady mám načrtnuté, tak to zatím docela pěkně vychází. Ne, jako ještě je čas, jo. Ještě je čas na to, aby jsme tady oslavovali, že se dominance dostává na 60%, ale je to tady teďka na pěkné cestě, takže ano, všechnu tu show teďka zase krade Bitcoin, protože prostě to je ten král, to je ten benchmark celého toho krypta, ale jak vidíte, tak prostě aktuálně altcoin skutečně moc lidí jako nezajímají. Samozřejmě, že tam zase budete moc vybrat nějaký, který prostě teďka pumpují. Jo, klidně mi to napište do komentářů, ale mě to v celku nezajímá. Mě zajímá Bitcoin a Bitcoinová dominance. Viděl jsem, že dneska Benjamin Coven vydal hodinu a půl dlouhý video na Bitcoin dominanci. Ještě jsem se na to nedíval, ale to už je teda jako velká onanie, to úplně jako nepotřebuju. Možná se na kousek podívám. Mě samozřejmě ještě dělá radost tento graf, a to je Ethereum BTC, protože v okamžiku, kdy mi tady všichni omlacou o hlavu, že jsem se spletla, proč nemluvím o tom, jak to tady vystřelilo, mimochodem já jsem vám tom jako v zápěti o tom mluvil, ale podívejte se, kde ten graf je teďka, jo? Zase se blíží nikam na ten make or break point 0,05, už je to teďka 0,52, takže jako jo, jestli jste tady začali spekulovat na to, že Ethereum zase poroste, Bůh s vámi, já si to prostě nemyslím, nebo já si prostě pořád myslím, že to tady nakonec zrupne. Samozřejmě, ano, může to být jako odrazový můstek, respektive může se to nakonec tady otočit a nakonec dopadnout úplně jinak a může od té doby Ethereum růst, já ale spíš jako pořád sázím na to, že se to tady zkrátka propadne a stále sázím i na to, že nebude na Ethereum spotový ETF, který by tu cenu do jisté míry asi umělo zachránit. Pozor, já neříkám, že teďka jdeme na 50k, to já nevím, jo. Tady to může skonsolidovat a spadnout zpátky, tak jak jsem tam kreslil toho Barta, to se může stát. Já spíš se myslel jako obecně, že v okamžiku, kdy těch 50 dosáhneme, a to může být třeba až za měsíc, nebo klidně třeba později, tak tam si myslím, že začne to pravý FOMO, jo. Respektive překonání 49, následně 50 a ta sranda podle mě začíná. Já teď nevím, co bude tady, jo, teď jsme se dostali, jsme na nějakých 48, dneska je neděle, takže to asi bývá celkově spíš klidnější, ale klidně se prostě může stát, že se to tady propálí. Mimochodem, vlastně dneska za nějakých 20 hodin, já to tady někde mám, vydržte, já se podívám, kam jsem si to dal, já jsem to chtěl zmínit až na konci, ale vlastně je to jedno, za nějakých 20 hodin od té doby, co já to natáčím, začíná Super Bowl. To znamená finále amerického fotbalu, kde často bývají velice jako zajímavé reklamy a dá se očekávat, že by tam zase mohla být nějaká reklama a já bych to tentokrát typoval na nějaký to ETF-ko. Jo, dokážu si představit, že to zaplatil BlackRock nebo Fidelity nebo někdo takovej. Dřív tam bývaly takové burzy jako FTX, tam myslím mělo reklamu svýho času 3 roky dozadu, to na to teďka určitě nemá peníze. Ne, Coinbase tam byla, myslím, že tam byla Coinbase, tam ty měli dobrou reklamu, tam lítal ten QR kód, který měnil barvu, to bylo super. Takže jestli tam bude Coinbase, úplně si to nemyslím. Myslím si, že ti budou teďka víc šetřit, ale někdo z těch správců na to rozhodně má peníze. Takže pokud bych si na někoho měl tipnout, tak je to asi BlackRock nebo Fidelity, ale spíš BlackRock. Ale pozor, třeba tam nebude nikdo, jo? Jenom tady jako spekuluju nahlas. Co se týče grafu, nebo co by mohlo být jako tím důvodem, proč to tak roste, částečně, ono to nikdy není úplně tak jednoduchý, ale v celku se pořád daří bitcoinovým ETFkům. Já jsem říkal, že to tady sem tam ještě budem sledovat a vy jste se mě mimochodem ptali, kde já to sleduju, tak já doporučuji tyhle ty grafy na heyapollo.com, já vám nechám link v popisku. Já jsem myslím už jednou sliboval, že to tam dám a zapomněl jsem na to, ale kdybych to tam zase zapomněl dát, a já tentokrát snad nezapomenu, heyapollo.com, jo, a co je prostě pro mě nejdůležitější, tady máte ty bitcoinový holdings over time, kde vidíte, že vlastně ta modrá pořád klesá, to je GBTC, který pořád trošku krvácí, i když ne už tolik, ale co je zajímavé, když to začalo, bylo vlastně celkově v sumě v těch ETFkách, včetně GBTC, přes 600 tisíc bitcoinů a teď už je tam skoro 700 tisíc bitcoinů a to je, myslím, něco, co by nás mělo zajímat. Takže heyapollo.com, tady to můžete sledovat a ještě samozřejmě sleduju Erika Balkunase, který vždycky sdílí nějaký zajímavý graf nebo tabulku. V tomhle případě sdílel tabulku BitMEX Researche a na tom je vlastně zajímavý, on to tady nadepisuje tenhle ten článek, že to byl jeden z nejlepších dní pro ty bitcoinový ETFka od spuštění a když se na to podíváte, tak vlastně v posledních dvou dnech nám tam natekla skoro miliarda, jo, v té sumě právě. To jsou ty poslední dva dny tady vlastně vpravo dole, doufám, že to tam teďka vidíte, ale vlastně ve čtvrtek přiteklo 405 milionů dolarů a v pátek dokonce 541. A to i v okamžiku, kdy vlastně zároveň z Grayscale vyteklo 100 milionů a v pátek to bylo 50 milionů. Takže i přesto všechno, i když se podíváte, bylo tady historický pár vlastně jako červených dnů, kdy celkově vlastně ty ETFka ztrácely ty miliony dolarů, řekněme, tak naopak poslední dny jsou teda extrémně, extrémně zajímavý, protože vlastně každý den, respektive čtvrtek a pátek, to byla skoro půl miliarda, nebo respektive půl miliarda a skoro půl miliarda. Celkem vlastně jako necelá miliarda za poslední dva dny obchodování těch ETF-ek. Takže bych řekl, že ETF-kům se velice, velice daří. Největší investor do Bitcoinu oznámil, jak se mu daří, své plány nemění. Takže víme, že teďka zveřejňují různé americké společnosti veřejně obchodované svoje kvartální výsledky a mezi něma i MicroStrategy Michaela Saylora. MicroStrategy zveřejnila kvartální výsledky za čtvrté čtvrtletí, počet držených Bitcoinů na rozvaze opět navýšila. A já vám rovnou prozradím, že už dosáhli vlastně na úroveň 190 tisíc Bitcoinů, který vlastně MicroStrategy na té rozvaze drží, což je vlastně největší hold links, co se týče nějaké společnosti, o které teda alespoň víme veřejně obchodované, ale nemyslím si, že by existovala jiná, která by držela víc bitcoinů. No a jak vidíte, tak akcie MicroStrategy v celku raketově vystřelily. On to tady komentoval i nic nevím. Poprava shortařů v přímém přenosu, akcie se obchodují s prémiem 45% nad hodnotou držených bitcoinů, což je neudržitelné. Mimochodem Saylor už je na té pozici v plusu 3 miliardy dolarů, jeden z nejlepších tradeů všech dob, řekl bych. A jako spousta lidí to kritizuje, jako je třeba Aleš Vávra, který kdysi měl na MicroStrategy otevřený short, pokud vím, tak už ho teďka nemá a dobře pro něho, protože by na tom aktuálně asi docela prodělal. Určitě je zajímavý tady sledovat MicroStrategy, protože ač to spousta lidí kritizuje, celý ten princip toho, že on vlastně si půjčuje peníze nebo emituje nové akcie a za to furt kupuje další a další bitcoiny, tak říkám, lidi ho kritizují, ale on to dost možná bude fakt nejlepší trade historie, protože on fakticky jako shortuje fiat a je long bitcoin a docela slušně napákovaný teda. A já samozřejmě nevím, jak tohleto pro Michaela Saylora dopadne, jo? Protože je to pořád velký gamble vlastně na páce, on na to má půjčený peníze a třeba Aleš Vávra několikrát zmiňoval, že může být problém už jenom, kdyby chtěl platit ty půjčky, tak vlastně prodávat ten Bitcoin je problém, jo? Protože vy to prodáte, to znamená, že tam vznikne ale daňová povinnost, prostě zaplatit nějaký daně za ten prodej toho aktiva a on teoreticky nemusí mít ani peníze na na to, aby zaplatil ty daně, protože ta firma jinak negeneruje moc žádný velký cash flow, ona je to vlastně taková spíš schránka na bitcoiny, takže ono se vůbec jako spekuluje o tom, co ta firma vůbec ještě dělá, jo, protože, a to je právě ten důvod, já bych si ty akcie MicroStrategy nikdy nekoupil, protože já ani pořádně netuším, co to je, ono se mluví o nějakým jako business intelligence nebo nějakým jako softwaru pro firmy, ale všichni už mají spojený MicroStrategy vlastně jenom s tím, že to drží bitcoiny. A jak říkám, může to být jako velice úspěšný, já si akorát myslím, že daleko je lepší si koupit prostě bitcoin a dát si ho na Trezor, a nebo teda, když už chcete dělat takovýhle jako věci, řekněme v rámci toho tradičního světa, tak si teda koupit ETF-ko. Mně přijde ten trade na MicroStrategy vlastně jako poměrně nebezpečný. Tady to i jeden týpek, Mitchell Hodl na Twitteru komentuje tak, že je to jeden z nejzajímavějších vlastně strategických obchodů ever, který se dá vlastně v reálném čase pozorovat, a to vlastně, že si výhodně půjčuje, aby kupoval ten Bitcoin, takže spekulativní útok na fiat, a navíc ještě vydává vlastně další akcie, zase aby koupil další Bitcoin, a na základě toho mu vlastně roste cena té akcie, protože investoři jsou vlastně vesměs spokojení, jo? Ale já říkám, já bych byl prostě trošku nervózní. Ono se taky hodně mluvilo o tom, že vlastně jakou bude mít výhodu kupovat si nějaký MicroStrategy právě když přišly ty ETFka, proč byste to dělali, protože to vždycky vlastně fungovalo jako taková bitcoinová proxy, jako nechtěli jste si kupovat z nějakého důvodu přímo jako fyzický bitcoin, tak jste si koupili teda, protože nebyly ETFka, tak jste si koupili buď GBTC, nebo jste si koupili akcie MicroStrategy, ale jakou to teďka má výhodu kupovat si to, a myslím, že oni si to trošku uvědomili a začali to komunikovat trošku jinak, s tím, že budou vlastně nabízet takovou jakousi novou value proposition, prostě budou vám to prodávat s nějakou jakože přidanou hodnotou oproti tomu ETFku. Jako veřejně obchodovaná provozní společnost jsme zavázáni k nepřetržitému rozvoji bitcoinové sítě prostřednictvím našich aktivit na finančních trzích, advokace a inovace technologie, což jsou takové jako obecné řeči. Věříme, že naše provozní struktura v kombinaci se strategií zaměřenou na Bitcoin a důrazem na technologickou inovaci nám poskytuje jedinečnou příležitost pro tvorbu hodnoty. Hele, on nám i na té společné večeři Michael Saylor říkal, ten vlastně, když jsme tam byli v tom červnu, je to skoro rok, tak on vlastně říkal, že něco dělají s Lightningem, a pak mluvil asi 4 hodiny o tom, co s tím Lightningem jako dělají, co na něm vyvíjejí, a můžu vám říct, že jsem to vůbec nepochopil. Že to bylo takový jako nějaký technologický mambo jumbo, a nejenom technologický, ale i jako takový jako trošku ekonomický, ve smyslu vysvětloval něco právě, co pákujou na těch trzích, a jako já jsem se v jisté době ztratil a mám pocit, že se ztratili úplně všichni, jo? Takže možná s Bitcoinem MicroStrategy něco dělá, ale já si myslím, že tohle jsou spíš takový jako marketingový řeči na to, aby se právě nějakým způsobem odlišili od těch ETF-ek, jo? Takže za mě MicroStrategy rozhodně ne, já si tam akci kupovat nebudu, ale přijde mi jako velmi zajímavý to sledovat, protože spousta lidí zela už na to, že už to dávno nebude existovat a že to zbankrotuje, a přitom po pár měsících víme, že to lidi někteří zase hodnotí jako nejlepší trade v historii. Tady na Decryptu píšou, že Monero zase udělalo nějaký comeback, a tím je myšleno cenovej, protože ono se hodně propadlo. A propadlo se vlastně pár dní zpátky, protože bylo delistováno, nebo bylo oznámeno, že bude delistováno z Binance. A jak víme, Binance je pořád jako největší burza na světě, a takováhle zpráva pro ten projekt znamená, že ztratíte nějakou obrovskou část té likvidity a samozřejmě i nějaký kredit, v tom smyslu, že v okamžiku, když se to netraduje na Binance, no není to prostě dobrý signál pro ty investory, jo, ale já si myslím, že tohle to se postupně bude stávat samozřejmě čím dál víc jako projektům. Oni mimochodem neuvedli ta Binance, proč to delistují. Často je to kvůli tomu, že třeba to nikdo neobchoduje, že tam prostě malá likvidita. To u toho Monera zřejmě nebude úplně ten důvod, nebo že tam může být nějaký důkaz nějakého neetického nebo podvodného jednání, což bohužel u toho Monera skutečně jsou jako ty use case, kdy se to používá na nějaký neúplně cool věci. Nebo takhle, řekněme si upřímně, že třeba regulátoři to úplně rádi nemají, protože je to prakticky nestopovatelný nebo jenom velmi špatně, a ty burzy se těch privacy coinů prostě zřejmě budou zbavovat, a tím, jak je Binance pod čím dál větším dohledem různých regulátorů, tak si možná nechce jako s tím Monerem prostě špinit ruce, jo. Ale A obecně si myslím, že tohleto samozřejmě je vždycky problém, ať už držíte jakýkoliv altcoin, v okamžiku, kdy nějaká velká burza řekne, že to delistuje třeba kvůli tomu, že prostě se to regulátorovi nelíbí, tak vy to prostě pocítíte na té ceně. A řekněme si upřímně, to právě už Bitcoinu nehrozí, protože jednak víme, že SEC s tím problém nemá, do toho jsou ty ETFka a tak dále a tak dále, ale hlavně... Já když jsem tohleto četl, tak jsem se musel podívat, kolik Monero teďka stojí a konec konců v rámci toho článku vlastně i píšou, že je zpátky zase na nějakých $130 a musel jsem se smát, protože já si pamatuju, jak jsem si Monero v rámci té bubliny už v roce 2017 kupoval třeba za $400, jo, a bral jsem to tenkrát jako nějakou investici. A pak, když to začalo padat, tak jsem to potom, myslím, prodal nebo vyměnil za něco jiného. Říkal jsem si, to prostě držet nechci. A vlastně už ani nevím, jestli jsem, určitě jsem na to nevydělal, to jako určitě ne, určitě jsem na tom spíš prodělal, možná jsem koupil nějaký jiný shitcoin, který mi to pak vydělali zpátky, a to už jako upřímně nevím, jo. Ale ono hlavně, jestli to dneska stojí $130, podívejte se, dobrý, jakože se to teďka někam vrátilo, mimochodem teď se dívám, že už to zase stojí 118, takže úplně žádný velký návrat to není, a teď v rámci téhleté bubliny od roku 2021, kdy to znovu se dostalo na 400 nebo dokonce $500, teďka to stojí 100, tak jako o jakým návratu se přesně tady bavíme. A když se podíváte na historii toho grafu, tak někde tady v té bublině jsem si to kupoval já, někde tady před vrcholem za nějakých $400, a jak jsem říkal, pak se to propadlo a pak už pořádně ani nevím, dávno to v portfoliu nemám, ale já si prostě myslím a mám, jako většina bitcoinerů má takovou tu potřebu to Monero aspoň trošku chránit a říkat OK, tam je ten use case prostě toho privacy, toho soukromí a já to respektuju, ale řekl bych, jako kupte si Monero, jestli pro něho máte use case, jestli ho chcete použít. Já si myslím, že si dlouhodobě neudrží žádnou zajímavou cenu. Že vlastně pořád bude padat, bude stát míň a míň a míň a spíš ho budou lidi používat na to, že OK, možná si budou chtít koupit na nějakým dark marketu nějaký drogy nebo něco, co je prostě v jejich zemi nelegální a nemusí to být nakonec jako třeba nic špatného, můžou to být třeba léky, které jdou třeba sehnat na nějakým dark marketu. OK, nicméně tu nebude to fungovat jako žádný uložitel hodnoty. Jo? To prostě bude se to nějak obchodovat, možná částečně spekulativně, ale jako lidi přijdou, vymění si to za Monero nakoupí a to je konec. Jo? To je ten use case. Takže to si neudrží tu hodnotu. Čili já si nemyslím, že je dobrý držet Monero v portfoliu z nějakého důvodu. A to se konec konců podle mě týká a bude týkat vlastně jako všech altcoinů. Jo? Jako možná tady s námi bude pořád za 10 let ještě Ethereum nebo jako jiný, možná Cardano. Třeba tam vzniknou i nějaký use case, který já si prostě nedokážu představit. Ale bude to fungovat tak, že vy půjdete, směníte Bitcoin za tu danou kryptoměnu, provedete tu operaci, kterou chcete províst. A pak se zase vrátíte do Bitcoinu, jo? Protože to bude tam, kam si budete odkládat tu hodnotu. Čili já si myslím, že nic vlastně z těch altcoinů nemá smysl jako držet dlouhodobě a ta situace s tím Monerem to dokládá, i když je trošku extrémní, je to tím, že je to ten privacy coin a my úplně neznáme ty důvody, proč to ta Binance delistuje, ale vidíte, že i pro tu cenu to bylo vlastně i v rámci bull marketu, kdy už to dávno mělo nějak růst, tak se to tady propadlo v podstatě na skoro, není to úplně, samozřejmě to není all time low, ale jako minimálně za nějaký 3 roky je to prostě nejnižší hodnota na tom grafu. Takže tak. A po delší době tady máme nějaká NFTčka, přátelé, na to jste se určitě těšili. Já tady chci mluvit o NFTčkách na Bitcoinu, tomu jsme se taky dlouho nevěnovali. A teď vlastně minulý týden v pondělí úspěšně dopadl mint tady těch kočiček, těch takzvaných Quantum Cats, což je vlastně projekt z dílny Taproot Wizards, což jsou týpci původně vlastně jako bitcoineři, nebo stále bitcoineři, kteří se teďka zaměřili na to, že budou pouštět tady ty nesmysly. Takže tyhle kočičky byly vymintovány v pondělí, mohli jste si je koupit za 0,1 bitcoinu a celkově se jich prodalo 3000 a mimochodem, myslím, že to dopadlo velice vlastně úspěšně a to tak, že ten mint byl vlastně prodaný během 2 sekund. Jo. A když se na to podíváte, tak vlastně borci vydělali, pokud to dobře počítám, 30 bitcoinů, je to tak? Ne, 300 bitcoinů, protože já si myslel, že je 300 těch kočiček, ono je 3000. A borci, kteří tu sbírku vymysleli nebo ji kreativně stvořili a můžete se jim podívat, jak se jim to povedlo, tak vlastně velmi jednoduše si přišli na 300 bitcoinů během 2 sekund. Což prostě, no podívejte se, nebudu chodit kolem horké kaše, mně se tohle to prostě nelíbí, já to považuji v podstatě za podvod, protože Dobře, není to podvod v tom smyslu, že by nebylo doručeno to, co jste si objednali. OK, jako zas na druhou stranu, vy zaplatíte 0,1 bitcoinu a dostanete svou kočičku, ale come on guys, jako co to je? Co to je? Jako nestažte se mě zase nikdo přesvědčovat o tom, že tohle to je umění. Prostě ano, já chápu, lidi si jdou zase zaspekulovat, protože mají pocit, že to v tom mintu koupí za 0,1 a prodají třeba jednou za jeden bitcoin nebo za 0,2. To je v celku jedno. Co mě na tom celým trošku mrzí, je, že zatím stojí v podstatě lidi, který jsem dřív docela rád četl prostě na Twitteru. A to víme dlouho, že Udi Wertheimer a Eric Wall jsou jako. Já nevím, pro mě tohleto jednání je prostě jako velmi, velmi zahranou a ze zděšením jsem teda ještě přišel na to, že jako částečný CMO, to znamená šéf marketingu, tam působí Dan Held, což byl, nebo možná pořád ještě je, business development manager v Krakenu, myslím, ale můj vcelku jako oblíbený bitcoiner, já si pamatuju, že jsem tady ukazoval takový ty jeho grafy, kde on mluvil o hypercyklu a tak, a tomu sice úplně nevyšlo, ono to klidně jednou teda vyjít může, ale jako fajn týpek, který byl v podstatě vždycky bitcoin only, a některým těm lidem prostě mrdlo v palici a začali šilovat tady ty jako dementní, tady ty NFTčka prostě, no, to není nic jiného, než prostě zase se vracím k tomu hejtování NFTček, já vím, omlouvám se, ale mě vlastně jako mrzí, že teď se na to využívá i ten Bitcoin, respektive to jeho vylepšení, ordinals a inscriptions, to je v celku jedno, prostě nemám to rád, je to kretenská zábava, povede to akorát zase k tomu, že se bude spekulovat s kočkama, OK, jestli jako někdo chce, ať si prostě tady gamblí, ale jako za mě rozhodně ne. Jediný, co mě teďka trošku těší, je, že aktuálně to nějak super ani nezvyšuje poplatky. Takže tak, jak se tady všichni čertili, poplatky 200 satoshi, 300 satoshi, to už nikdy nespadne, kicome, tak jsme zpátky na 13, přátelé. Jo? Vy teďka teda ještě spíte, takže až se probudíte, tak možná budou vyšší, ale aktuálně bez priority se dostanete i za 4 satoshi na byte. Takže ano, pořád si myslím, že se klidně ještě v létě třeba nebo někdy, no, když to zase bude už možná nějaký rozjetý bull market, ale klidně ještě můžeme někdy vidět jeden satoshi na byte nebo dva satoshi na byte, ale pokud teďka jste třeba chtěli konsolidovat a dlouho jste to odkládali, tak bych to udělal teďka, protože ty konsolidace teďka za těch 13 satoshi jsou úplně v pohodě, máte to prostě pod dolar, takže ano, vy budete dělat možná nějaký větší operace, tak to bude dražší, ale já už bych na nic nečekal, tohle jsou jako velmi příjemné částky. Čili ten min byl asi úspěšný, ale já samozřejmě tady to snažení nepodporuju, nemám to rád a nemyslím si, že by to cokoliv přinášelo. Považuji to spíš za nějaký jako kasino. Na druhou stranu nikomu nic nezakazuju, klidně, jestli chcete gamblit prostě s NFT kočkama, jakože be my guest, jenom bych teda rád připomněl, jak aktuálně jsou na tom NFTčka na Ethereum, o kterých jsme tady toho slyšeli už konec konců taky dost. A když se podíváte, kdy Bitcoin vlastně v tomhle okamžiku roste, stojí skoro 48 tisíc, podíváte se na Bored Ape Yacht Club, tak ano, pořád to není tak, že by to nestálo nic, ale když si dáte all a podíváte se na celý ten graf, tak ty NFTčka se zatím nezdvíhají. Takže zatímco na začátku při spuštění se mintovali kolem nějakých asi 10-13, já nevím, kolik se to mintovalo, ale hned na začátku to stálo třeba 13, následně nějaký jako 30 éterů, aktuálně to stojí 23, takže to, že to Petr Mára prodal, jako dobře pro něho, protože je otázka, jestli se to někdy vrátí na nějakých 120 éterů. Já si to, jako nevím, jako já nechci spekulovat, protože možný to je, jako lidi jsou blázni, i když aktuálně bych řekl, že to bude právě spíš nějaká jako bitcoinová NFT sbírka, nevím, jo, to prostě fakt to není pro mě. Hele, jako Taproot Wizards, nevím, ti kluci, je to ta energie, co na tom spálili, podle mě mohla být věnovaná něčemu lepšímu než výrobě tady jako ať už těch kočíček nebo těch wizardů. Ale OK, je to asi nějaká zábava pro bohatý bitcoinery, kteří mají tolik bitcoinů, že jim nevadí si koupit prostě obrázek za 0,1 a pak s tím gamblit. Já jenom bych odrazoval všechny nováčky, aby se snažili na tom vydělat peníze, protože si myslím, že většina lidí na tom samozřejmě prodělá. Ještě když jsme u těch NFTček, tak si ještě dovolím jednu zmínku o Apple Vision Pro, protože Beeple, což je ten autor, kterýho si asi pamatujete, on prodal tu svou sbírku za, myslím, těch 69 milionů dolarů, ty svoje Everydays. Je to ten známý vlastně digitální umělec, který potom využil, řekněme, té NFT manie a docela slušně se na tom napakoval, ale vcelku mu to přeju, protože on se na to docela nadřel. A jestli nakonec někdo chtěl koupit to dílo, tak jako dobře pro něho, ale mě překvapilo, že zrovna Beeple se velmi kriticky vyjádřil právě na adresu Apple Vision Pro a vlastně řekl, že je to shitty produkt, jakože jak to přeložit? No jako velmi špatný produkt ze zero market fit, jakože to nezapadá do žádného, že to vlastně jako nemá cílový market, cílový trh. A na Twitteru k tomu napsal poměrně dlouhý příspěvek, můžete si to přečíst, s tím, že on je obecně jako extrémně bullish na celý ten prostor toho, té rozšířené reality, virtuální reality, že se tomu prostě věnuje a sleduje to nějakých jako 20 let, ale píše tady, it's a shitty product with zero market fit, to jsem říkal, neřeší žádný reální problémy, neposouvá ten jako balon dopředu, co se týče jako tady toho spatial computingu, toho VR a tak dále, v žádné jako rozumné míře. Pokud máte pocit, že je to něco nového, tak se prosím podívejte na videa HoloLensu od Microsoftu z roku 2015. A do nějaké míry souhlasím, i když tohle je něco, co já jsem říkal předtím, než jsem ten produkt viděl, jo? Než to lidi začali recenzovat, protože většina těch lidí je z toho fakt jako hodně nadšená a říká, já bych si to chtěl vyzkoušet upřímně, jo? Jako musel bych to zažít, abych to dokázal nějak úplně zhodnotit, ale přijde mně, že je to fakt trošku něco jiného než třeba MetaQuest, ale to se tady můžeme někdy klidně pohádat. Já jsem k tomu konec konců měl docela dlouhý vyjádření tady v Tech Guys, takže jestli nesledujete nebo nemáte zaplacenou Talk TV, tak doporučuji se připojit. My jsme tam vlastně to řešili asi hodinu. Vyzkoušeli jsme Apple Vision Pro, protože Honza Březina je má. Je to revoluce za 100 000 nebo nový lapač prachu. A upřímně, já to pořád ještě nevím. Klidně to může dopadnout tím lapačem prachu. Jo? Jenom co jsem tak jako viděl lidi, tak říkali, že tím, jak je to dotažený technicky, takže to skutečně posouvá ten prostor dál. A mimochodem Beeple tady teda píše, že si spíš myslí, že na to líp jde Meta s jejich Ray-Bankama, které jsou lehký a přidávají funkcionalitu, zatímco, jak kdyby Apple teď udělal brýle, které jsou velký, těžký a aby to dostal na rozumnou cenu, tak bude spíš muset jako odebírat tu funkcionalitu. Hele, no je to zajímavý, já se omlouvám, že to řeším tady v rámci Coinespressa, protože se nás to tolik netýká, ale byl ten oslý můstek pro mě právě ten Beeple, kterýho jsme tady zmiňovali mockrát, protože to je ten známý prostě autor těch NFTček a já zrovna u něho bych právě očekával, že on to bude oslavovat a říkat, jak je to skvělý a on naopak je k tomu jako velice kritický. Takže klidně si ten jeho příspěvek na Twitteru najděte a pročtěte si to. Já, co se týče Apple Vision Pro, tak jsem dost otočil. Přijde mi, že jsem se v některých věcech mýlil a že ten Apple skutečně umí jako hodně dotahovat ty věci do velmi jako použitelného stádia a hrozně rád bych si to vyzkoušel, ale upřímně, jako 100 000 za to nedám, jenom na to, abych si to jako koupil, vyzkoušel si to a pak mi to leželo doma, to totiž bude neprodejný nebo prodejný za daleko horší cenu, takže ano, já do toho 100 000 určitě neinvestuju, protože v tuhle chvíli si myslím, že ten produkt z mnoha důvodů by mi jako nesloužil. Já si to chci vlastně jenom vyzkoušet, jo? A to možná někoho poprosím, aby mi to půjčil. Mimochodem si myslím, že to může být docela zajímavá investice, ale asi nejsem jediný, koho to napadlo, si to jenom koupit, jako ty brýle a nechat to zabalený a nikdy to nerozbalit a za takových jako 10-20 let to třeba prodat jako sběratelský kousek, ale na to bych neměl nervy, jo? To už potom musíte si koupit dva a jeden rozbalit a používat a druhý teda nerozbalit, ale to je 200 000 a to jako za mě asi ne, no. Přátelé, ještě pár pozvánek, ta první na Bustle Day, který bude v předvečer CryptoBytu, to znamená v Liberci 3.5. a je to vlastně den takovej zaměřený na Lightning Network a jeho praktický využití. Co je vlastně Bustle Day? Je to konference s přednáškami, je to workshop, je to tak trošku něco, je to tak trochu od každého něco. Krátké úvody do problematiky na konkrétní témata se střídají z workshopy a zodpovídání individuálních dotazů. Ale v podstatě jde o to, že tam budou tíhleti dva borci, Gordy a Michal Novák a myslím si, že na Lightning není moc lepších lidí v České republice a jak říkám, seminář proběhne v pátek 3.5. na půdě Technické univerzity a vlastně ty hlavní témata budou třeba jak si postavit uzel, jak nastavit Lightningový kanály, všechny takové ty věci, co vám dlužím já, tak pokud někdo nechce už čekat na tu druhou mou část toho bitcoinového uzlu, která dříve nebo později se na tomto kanálu samozřejmě objeví, ale řekl bych, že neuděláte chybu, když půjdete na tenhle ten seminář a poslechnete si to přímo od kluku, protože já stejně tu stavbu uzlu vždycky konzultuju s Gordym, protože jsem na to naprostý jelito a je daleko lepší se to prostě učit prostě od nich. Takže doporučuju, pokud se zvlášť jako chystáte do Liberce na CryptoByte, který vlastně další den, tak dojďte už pátek, dojděte na tenhle ten intenzivní vzdělávací seminář a neprohloupíte, to vám garantuju, protože oba dva kluky znám a jako myslím si, že to bude výborný a zvažuju, že tam ten den předem budu taky, abych se to naučil a potom o tom mohl natočit video. Dál vás chci pozvat na pár akcí 21, konkrétně tady do Prahy 21. února v 18 hodin do Café Dekáda, kde bude pravidelný meetup a taky hospodský quiz, kde se mimochodem soutěží o zajímavé ceny od Satoshi Labs, Brains, CoinMate a taky jsem slyšel, že na těchto těch akcích, jako jsou ty meetupy a pubquizy, se možná objeví nějaký lístky na BTC Prague a taky na CryptoByte, takže určitě má smysl na tyhle ty akce chodit. Tady Jana zve ještě na akci, která bude v Brně, která se bude věnovat Bitcoin maximalismu a proběhne 1.3. A tady k tomu vlastně máte taky pozvánku, to bude v Café Prah, jak jsem říkal, 1.3. 18.15. téma Bitcoin maximalismus, ale vlastně všechny ty věci nebo všechny ty data se dozvíte tady v tom kalendáři událostí na adrese 21.org/kalendář, tam se samozřejmě můžete prokliknout, ale vlastně všechny tyhle ty akce můžete sledovat v tom kalendáři, najít si tu svou lokální komunitu, myslím si, že to je jako skvělý, jak se do toho Bitcoinu trošku dostat, zvlášť když prostě mě teďka chodí, tak jak jsem si znovu obnovil Instagram, tak mi tam chodí spoustu dotazů a já na to fakt jako nezvládám odpovídat, protože bych ten den nedělal nic jiného. Takže ideální právě na tohle to je chodit na ty setkání, na ty meetupy ve vašem městě, tady jenom tak letmým pohledem vidím Hradec Králové, Valmez, Jihlava, Ostrava, prostě ta komunita roste, té 21, připojte se, zapojte se aktivně do Bitcoinu, je to něco, co chceme hodně podpořit. Navíc jsou tam ještě ty hospodský kvízy, kde můžete soutěžit o hodnotné ceny, získat lístky na akce, prostě zapojte se 21.org. Díky přátelé, to by bylo pro dnešek všechno a jak se bude zase dít něco zajímavého, tak nebojte se, myslím na vás, já se zase ozvu. Čau.